Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы будзем гаварыць пра курапаты з іх абаронцамі. Рэжысэркай Вольгай Мікалайчык, кіраўніца ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу курапаты Ганнай Шапуцкай і адной са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій Валерыі Чарнаморцавай. Ну і пачнем з таго, што курапаты зноў пад пагрозай, і зноў камерцыйныя інтарэсы ствараюць небяспеку для народнага мемарыялу. Вольга Мікалайчык, я ведаю, што вы ў гэты момант знаходзіцеся ў курапатах, ужо другі тыдзень штодня актыўна спрабуеце перашкодзіць працы рэстарацыі ля курапатаў. Вот вы бралі ўдзел у многіх акцыях пратэсту ў Беларусі, вот год таму таксама актыўна пратэставалі ў курапатах. Вы зведалі шмат рэпрэсій за сваю актыўнасць, нягледзячы ні на што, штодня выходзіце на пратэст, ад якога многія не чакаюць выніку. Вольга, якое ваша ўнутранае адчуванне цяпер? Ці будзе вынік як год таму? Ці будзе гэта кароткая альбо вельмі працяглая доўгатэрміновая акцыя, як 17 гадоў таму? Як вы адчуваеце, вот які патэнцыял гэтага пратэсту?
Патэнцыял пратэсту вельмі добры. Штодня болей людзей, учора ўвечары ўжо было чалавек 30. Сёння, я спадзяюся, таксама павялічыцца колькасць. Справа ж не ў тым, што ці спынім мы, ці зачынім эту кавярню юрыдычна, а ў тым, што мы далі паняць уласнікам, супрацоўнікам, якія пайшлі на гэты крок бесчалавечны, што мы будзем змагацца. Мы ім, дарэчы, ужо вельмі сапсавалі іх працу. Вельмі вялікі рэзананс менавіта дзякуючы таму, што мы тут стаім. Шмат асамі. Вся краіна гаворыць пра тое, што тут робіцца бесчалавечная з'ява кабак на костках. То бок, я лічу, што нават калі мы юрыдычна ў бліжайшы час іх не зачынім, то мы зрабілі вялікі рэзананс пра тое, мы даведаліся, хто ўласнікі, мы зрабілі даследкі, мы не пускаем сюды машыны. Учора машын было значна меней, не гледзячы на выходныя, за выходныя было машын, ну, некалькі літаральна. Учора штукі 4 машын туды спрабавала праехаць, а ў мінулыя дні было значна болей, там да 20 даходзіла, разумееце, то бок вынікі нашай працы відавочныя, і мы будзем працягваць тут знаходзіцца, і мы шмат вектарна працуем у гэтым пытанні, таму што людзі ходзяць і да установаў дзяржаўных, каб гэта спыніць, дабіваюцца перагляду справы і так далей. Разумееце, то бок у нас в комплексе мы працуем, таму вынікі ўжо ёсць. Мы сапсавалі працу гэтага кабаку.
Вольга, а колькі прыкладна гадзін штодня вы знаходзіцеся ў курапатах? Сі, вот лічылі вы?
Былі дні, калі я была па 6 гадзінаў, але пасля я вельмі падпаліла, выбачаюся, твар пад сонцам, і мне прыходзілася прыходзіць на 3-4 гадзінкі, таму што ўжо ў мяне былі рэальныя апёкі на твары, і зараз яны яшчэ не загаіліся. Вось. Але зараз я таксама тут, сёння ў нас аргкамітэт будзе вырашацца, што штодня кожная з партый будзе выходзіць з 12 гадзіны да 12 ночы, трымаць вахту, і таксама мы ў адзін з дней кампаніі «Еўрапейская Беларусь» таксама будзе ладзіць свой выхад, сваю вахту, і мы ўжо рыхтуемся да гэтага, каб, як кажуць, тут нармальна так пазажыгаць.
Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Ганна Шапуцька, ну, гэтыя дні у сацыяльных сетках гучаць прэтэнзіі ад розных людзей, якія насамрэч не вельмі адсочвалі сітуацыю ў курапатах. Ну, яны пытаюцца, маўляў, дзе былі актывісты раней, чаму пратэсты ідуць супраць ужо пабудаванага будынку. Мы з вамі дакладна ведаем, што гэтыя папрокі збольшага несправядлівыя. Вот вы, шэраг актывістаў, вельмі актыўна змагаліся супраць пабудовы бульбаш-холу, і былі вынікі гэтага змагання. Вот вы цяпер працягваеце збор подпісаў, ствараеце петыцыі, вядзеце перамовы, робіце звароты. Як вы мяркуеце, а ці ўсё ж магчыма было вот на самым пачатку спыніць саму пабудову рэстарацыі, як толькі гэта пачыналася? Ну вот і што трэба зрабіць, каб запабегчы новага размеркавання зямлі для курапатаў, для бізнэсоўцаў?
Ну, па-першае, я скажу так, што ў гэтай справе трэба паставіць кропку. Трэба паставіць кропку, то бок гэта ахоўныя зоны мемарыяла курапаты павінны быць аддадзены мемарыялу. Тады гэта будзе адказам на ваша апошняе пытанне, то бок як пазбегнуць вось гэтага чалавечага беспрэдэлу, то бок яго я скажу, хачу сказаць, што, канешне, змаганне ішло з самага пачатку, з таго моманту, калі мы даведаліся пра тое, што ўжо стаіць гэты бульбашков, разумееце, каб мы даведаліся, каб хоць нехта паведаміў, каб хоць той же Ігор Мефодзевіч Чарняўскі, ці той же, не ведаю, ці ведалі яны, шчыра кажучы, ці той же Антон Астапович, ну, ці хоць нехта сказаў, што хлопцы, дзяўчаты тут вось зараз будуць будаваць вось такую жахлівую установу, то я думаю, мы б спынілі на, ну, з самага пачатку не далі пабудаваць фактычна гэты забаўляльны комплекс. Але ж, на вялікі жаль, мы ўжо даведаліся па факту. Мы даведаліся, калі вы прыйшлі з заходняга боку мемарыяла Курапаты браць дзеля сваіх мэтаў пясок і пабачылі на свае вочы вось гэтую вялікую рэкламу, то бок хутка адчыніцца бульбашхол.
Гэта вы гаварылі, гаворыце пра 12-ы год, так, цяпер вы гаварыце так?
Да, гэта 2012 год, да. Мы тады адразу далі у Фейсбук, нас падхапіла Светлана Калінкі, да, была вялікая, быў вялікі артыкул на народнай волі, то бок быў вялікі рэзананс грамадскі, я лічу, людзі салідарызаваліся, мы збіралі подпісы, адразу пад петыцыі было некалькі тысяч подпісаў, буквально за два дні сабралі, то бок салідарызаваліся ўсе. Я скажу так, што гэты розгалас, гэты мас неверагодна напужаў гэтых чыноўнікаў, бо яны хутка сабраліся, правялі свае паседжанні, правялі там выязныя нейкія камісіі і вынеслі прадпісанне, вынесла прадпісанне Генпракуратуры і вынесла прадпісанне Мінкультуры. І каб яны гэтае прадпісанне сам выканалі, разумееце, то не было б там ні доміку асабістага адпачынку, ні бульбашхола, то бок, таму што ў вугал дома заходзіў на ахоўную зону мемарыяла Курапаты. То бок мы маглі б гэта пытанне вырашыць, канешне, без такіх вось ахвярных акцый, да, маглі б вырашыць яшчэ на пачатку, напрыканцы 2012, на пачатку 2013. Але ж, я так разумею, што не была б наша дзяржава такой, якая яна ёсць, пайшлі дзейнічаць іншыя механізмы. Тыя механізмы, якія фактычна і далі магчымасць пабудаваць вось гэты жахлівы забаўляльны комплекс. Падключыліся грошы, падключылася карупцыя, карупцыйная схема, ўсё закруцілася, завярцілася такім чынам, што все пачалі прыкрываць вось гэтае злачынства. Разумееце, мы, на вялікі жаль, магчыма, я фактычна па адукацыі радыёфізік, разумееце, то бок я, наверное, не так хутка зарыентавалася. Марат Гаравы, які таксама журналіст па адукацыі, то бок таксама не так хутка зарыентаваліся. Мы не зразумелі, што нас проста разводзяць. Яны выігрывалі час. Яны за гэты час зрабілі так, што замест таго, каб вынесці з ахоўных зонаў вось гэтыя дамкі асабістага адпачынку і гэты жахлівы забаўляльны комплекс, яны вынеслі ахоўныя зоны. Яны іх скарацілі роўна да таго месца, вось як ідзе плот зараз, вось гэты плот гэтага бульбашхола, вось роўненька па мяжы гэтага плота ідуць новыя ахоўныя зоны мемарыяла Курапаты. Разумееце, яны здзекуюцца над грамадствам. І я лічу, што нам зараз трэба проста ставіць кропку ў гэтым пытанні. На вялікі жаль, тады, 2012 год, гэта яшчэ мы загоевалі свае раны пасля плошчы.
Да, зразумела, зразумела.
Ты актыўны, да, ты актыўны, да. Дмітрий Радашкевіч, хлопцы, Павел Свярынец, іншыя, яны сядзелі за кратамі. На вялікі жаль, ну, пратэст фактычна такі распачаць, было не было каму.
Ну, пратэст цяпер, дзякую вялікі, Ганна, да. Пратэст цяпер распачаўся і працягваецца. Валерыя, от вы праводзіце ўжо не першы год бясплатнай экскурсіі ў Курапатах, у нядзелю вы былі там. Скажыце, а вот як бы ацанілі вы з большага веды ў беларускім грамадстве пра Курапаты? Ці часта вам даводзіцца сутыкацца з людзьмі, якія проста нічога не ведаюць пра гэта, ці маюць вельмі абмежаваную альбо скажоную інфармацыю?
Так, на жаль, вельмі часта, і нават сярод маіх вандроўнікаў, якія за мной ездзяць па Беларусі, выходзяць на вандроўкі па Менску, на жаль, вот літаральна пару дзён таму тэлефанавала жанчына, а што гэта такое, гэта Карпаты ці што? Ну, вось такія рэчы, яны адбываюцца ўвесь час, і самае сумнае, што на гэтыя бясплатныя экскурсіі, якія абвяшчаюцца, прыходзіць даволі мала людзей. Ну, па-рознаму, канешне, бывае, но асабліва зараз, ну, вот тыдзень таму, у суботу мы праводзілі таксама вандроўку, прыйшло каля 20 чалавек, а учора прыйшло ўвогуле 4 чалавекі. То бок, на жаль, ситуация вельми сумная в этом сенсе. И, конечно, то, что в минулом годе звернув на гэтую тему увагу там Павел Якубович, який на той момент був керівником, редактором самої масової тиражної газети у Білорусі, гэта, може бути, був плюс, але, на жаль, все одно доволі шмат людей не ведають, що гэта такое.
Дякую, Валерія. Вольга, от я гляжу про стримы свободи, на жаль, тільки поскольку в Празі знаходжусь вот на вашу отчаянную ахвярную оборону. Разумею, насколько вот это тяжко, насколько это неприемно. Часом вот монотонно, черговым разом тлумачить даишнику, вот говорить, проездная частка, непроездная частка. Черговым разом тлумачить наведникам, курьерам, вот поставщикам ежи, официантам. Тлумачить, что тут не может быть ресторации. Разумею, вот як тяжко супростоять и провокаторам, просто обыяковым людям. Вот что для вас, особисто для вас, самое складанное, коли вы вот у этом пикете для куропатов?
Для мяне, па-першае, гэта я маю гонар выйсці ў гэты пікет. І кожны з тых, хто прыходзіць сюды разам са мной, усе кажуць, мы маем горад, гонар, не гледзячы на сквар, не гледзячы там на халоднае надвор'е, не гледзячы на дождж. Людзі кажуць, лета, будзем стаяць, пакуль не зачыняцца і пакуль не будзе нейкіх вынікаў. Лета, мы маем гонар тут стаяць. Самае цяжкое ў гэтай сітуацыі не надвор'е, самае цяжкое ўключыць чалавечыя ў душах тых, хто праязджае міма, на поўнай хуткасці наязджаюць на Леваніда Кулакова, збіваюць яго на скутары на Нагуніне Багінскай, ёй 70 з нечым год, разумееце, так? І так рукі паламаныя, выкручаныя ўсе. Тут ужо ногі хворыя. Значыць, самае цяжкае дагрукацца да іх чалавечнасці, распавесці ім, што тут крык вісіць, як вы дзетак вядзеце, цяжарную жонку, як вы можаце весці сюды дзіцё сваё, есць марошка у тое месца, дзе павіс крык такога самага чалавека, як вы, які сям'ёй тут быў расстраляны з цяжарнаю жонкаю альбо з паўналетнім дзіцёнкам. Разумееце, як так можна? І ты спрабуеш з імі размаўляць. І ведаеце, некаторыя ўключаюць сваю душу, і я ўжо па вачах бачу, што яны мяне чуюць. Это самае цяжкае і самае галоўнае. Не хадзіць там, не крычаць, так як на базары, што не хадзіце там сюды, тут это самае грэх і ўсё такое. Треба некі словы знаходзіць, які гэты чалавек глухі на дадзены момант са сваёй жонкай, каб ён цябе пачуў, каб ён цябе уключылася яго чалавечае ў душы, і яму стала сорамна за тое, што ён пойдзе ў залю замовіць сабе маскоўскі боршчык, наверсе некая карова ў якасці дэкарацыі, крючкі з вяроўкамі ў якасці декора, разумееце, это некія такі вельмі сур'ёзныя бесчалавечыя намёкі. Карова раскарачылася пад столямі, як з фільме «Особенности национальной охоты», рускі фільм калісты быў папулярны. І там фраза такая: «Жыць захочеш, не так раскарячышся». Карова в самалёте раскарячылась. Разумееце, яны вешаюць тут гэтую карову пад столі на месцах расстрэлаў. «Жыць захочеш, не так раскарячышся». Это просто плявок нам у душу, у сэрца. І на сапраўдны беларус ніколі туды, сумленны чалавек, чалавек адукаваны, ніколі не пойдзе туды, не павядзе сям'ю ні на вячэру, ні на марошка, ні на чога. Вот самае складанае — распавесці гэтым людзям, што не трэба сюды хадзіць, што это месца болю, скрухі, жалю, што это жалобнае месца. Тут крык павіс над гэтым месцам. Крык чалавечы, боль, кроў, апошні ўздых, разумееце? Туды не можна хадзіць. Есці там бардэль, учыняць некія, ну, ўжо баньку хочуць адкрыць, сауну. Так рабіць не можна. Ось.
Дякую. От Ганна, Валерія вже згадала про Павла Якубовича, от былого головного редактора газети СБ «Беларусь сьогодні». От памятаю, што от год прыкладна таму вялікая актыўнасць назіралася па абвяшчэнні конкурсу на мемарыялу Курапаты. От вы тады разам з Алесем Чахольскім, Ігарам Кузнецовым нават пагаджаліся на пэўных умовах на супрацу з уладамі дзеля Курапатаў. Я от паглядзела інтэрв'ю Якубовіча «Свабодзе» сёлета ў лютым. Ён казаў наступнае: «Ідзе на зацвярджэнню высокі інстанцыі макета гароджа. Ахоўная зона ўжо ёсць, а далей будзе добраўпарадкаванне, спланаваны пад'езд туды, розныя бытавыя моманты. Я спадзяюся, што ўжо ўжо на грамадскіх асновах пачнем абмяркоўваць памятны знак. Это канец цытаты. Ну вот цяпер былы рэдактар праўдападобна не мае столькі ўлады, каб уплываць на сітуацыю ў Курапатах і адмаўляецца выказвацца пра цяперашнюю сітуацыю для сродкаў масавай інфармацыі. А ці працягваліся ў курапатскіх актывістаў нейкія кантакты з ім? Ну і ўвогуле, калі гаварыць пра кантакты з уладамі, ці ёсць там людзі, для якіх вот Курапаты гэта боль, для якіх гэта не проста кавалак лесу побач з Менскам?
Так, Анна, ваше пытанне вельмі да места, бо сёння ў пятніцу, сёння вось патэлефанавалі з СБ Беларусі, то бок новы рэдактар, і яны запрасілі на сёння а 16 гадзіне на круглы стол у СБ Беларусі па гэтаму пытанню. Але ж на вялікі жаль, гэта вельмі такое нечаканае запрашэнне было, і мне ўжо тут былі дамовы, я не магла адмовіцца, то бок на вялікі жаль, сёння мяне там не будзе. Не ведаю, адбудзецца сёння круглы стол, ці не адбудзецца. Што тычыцца Павла Ізотавіча Якубовіча, я скажу так, что при всех моих складанных относинах до этого человека, я скажу так, Павел Зотович, нельга выдавать працу и жадание, свои жадания за працу, за выники працы працовной группы. На великий жаль, не было этих выников. Их нема, и их не будет. Их не будет и с иншими людьми не будет. Я так разумею, что зараз, наверное, за все Павел Зотович, что не так само не будет присутничать на этом круглом столе. Не будет чему. Не будет, по-перше, тому, что эти люди... павінны спачатку адкрыць архівы. Яны павінны спачатку сказаць, хто там расстраляны, даць магчымасць ушануваць памяць кожнага канкрэтнага чалавеку. Гэта ў іх высілках, гэта ў высілках гэтай дзяржавы. Дзяржава павінна зрабіць першы крок, гэта першы крок павінна быць вось гэты, а пасля яна павінна ўжо ісці, усталёўваць помнікі, думаць пра мемарыялізацыю, яшчэ нейкія крокі рабіць. Самы галоўны крок зараз дзяржавы гэта зрабіць так, каб зачыніўся бульбаш-хол. І калі ёсць магчымасць даць месца гэтым бізнесоўцам у іншым месцы, а гэты бульбаш-хол проста перадаць грамадству ці ў якасці музея, вельмі музей, я ўсё ж такі лічу, што там можна стварыць музей, бо гэты будынак падобны на барак, на баракі, там некалькі будынкаў, яны падобны на баракі, дзе утрымлівалі людзей, да, у ГУЛАГу, у гэтых сталінскіх канцлагерах, можна там зарабіць музей. І вось самае галоўнае зараз, калі дзяржава хоча нешта сказаць грамадству, даць нейкі пасыл, дапамагчы, уладкаваць вось гэтае пытанне, дапамагчы, зачыніць гэты жахлівы бульбаш-хол. Тады і адкрыць архівы, тады можна размаўляць далей. Інакш размовы не адбудзецца. Мы адзін аднаго не паразумеем. Мы будзем стаяць супраць адзін аднаго. Разумееце, гэта самае галоўнае. Ну, але тое, што яны вось усё ж такі бачыце неяк, магчыма, вось гэты пратэст даў зноў такі такую хвалю з іх боку, то бок паднялася, што яны фактычна нас запрасілі, так вельмі хутка сабраліся на гэты круглы стол. Ну, будзем спадзявацца, што нешта адбудзецца, нешта будзе адбывацца ў станоўчым, я спадзяюся, ўсё ж такі ў станоўчым накірунку. Ўсё ж такі чыноўнікі таксама людзі. У нашых чыноўнікаў таксама ляжаць там расстраляныя і дзеды, і прадзеды, і яны ведаюць гэтую гісторыю, і яны як ніхто ведаюць гэтую гісторыю. І каб ніколі больш не паўтарылася, яны павінны спыніць вось гэта ўсё, што адбываецца зараз побач з Курапатамі, гэтае злачынства, па-іншаму я это назваць не магу. Ну, вось такім чынам скажу.
Валерія, ну от я мала рэальную сітуацыю на сёння прадставлю, але каб от вас запрасілі у Менаблвыканкам, у Менгарвыканкам, Міністэрства ўнутраных справаў, напрыклад, там, ці КДБ, ці да нейкі бізнес-саюз, і папрасілі зрабіць лекцыю пра Курапаты і сталінскія рэпрэсіі, што б вы найперш сказалі чыноўнікам?
Ну, я не гісторык, насамрэч, ёсць гісторыкі, ёсць Ігар Кузняцоў, ёсць іншыя гісторыкі, якія маглі б гэта зрабіць. Я толькі праводжу вандроўкі, але я проста як веруючы чалавек, як чалавек, які запісаў шмат успамінаў былых вязняў ГУЛАГу, былых рэпрэсаваных, я бы сказала ім, і як увогуле ўсім беларусам, Курапаты гэта не проста кавалак лесу. Нават гэта не проста месца, дзе былі расстрэлы. Такіх месцаў, вот паводле сведчання Ігара Кузняцова, у
Менску больш за, ну, зараз он апошняя карта 19 месца. Гэта сапраўды вельмі важнае месца, это сімвал рэпрэсій у савецкіх рэпрэсій у Беларусі, але гэта месца духовнага змагання. Гэта месца, як дзе наўпрост прысутнічае Господ, як я адчуваю. Гэта месца, дзе якое ахоўваецца менавіта звыш. Уже не адзін раз гэтае месца падвяргалася розным нападкам, і спрабавалі яго знішчыць не адзін раз. Нават ёсць сведчанне, што ў 50-х годах былі эксгумацыі пасля вайны, хацелі знішчыць, але гэтае месца вот менавіта, я так думаю, што оно, я адчуваю, што гэта ахоўваецца менавіта наўпрост Господам. І калі яны баяцца Господа, калі яны баяцца за свае жыцці, за жыцці нават сваіх дзяцей, каб не паўтарылася гэта, я б проста папрасіла іх прыслухацца да свайго сэрца, зразумець, што узгадаць гісторыю сваёй сям'і, бо ў кожнай сям'і так ці інакш былі як ахвяры другой сусветнай вайны, так і ахвяры рэпрэсіяў. І перамяніць думку, перастаць быць чыноўнікамі, але стаць людзьмі і задумацца над гэтым, над гэтым пытаннем, і, можа быць, змяніць стаўленне да курапатаў менавіта нават проста за страху Божага, я бы сказала вось так. Моя такая думка, потому что до гэтага часу отбывается змаганне добра и зла, отбывается змаганне правды и неправды у гэтым месцы. И вот только тады, на мой погляд, только тады нечто изменится, сапраўды изменится в нашем грамадстве, калі курапаты будут ушанаваны усім беларускім грамадствам, калі там не будет больше вот такого кшталту выкликов.
Дякую, дякую вялікі. А я цяпер пытанне ў мяне ізноў у курапаты, дзе Вольга Ніколайчык знаходзіцца. На от мы глядзім стрымы, і вы ведаеце, што часам прыходзяць вельмі падрыхтаваныя людзі да сустрэчы з вамі, з такой падрыхтаванай аргументацыяй. От вы такі творчы, таленавіты чалавек. От як можна рабіць абарону курапаты больш крэатыўнай і эфектыўнай, ведаючы, што прыходзяць, ну і правакатары. От якія, як мяняць формы пратэсту? От давайте паспрабуем некалькі сцэнароў на розныя выпадкі скласці.
Ну, па-першае, ёсць шмат варыянтаў, каб гэта не выглядала ўсё ж такі нават у нашых варунках, калі дыхаць уже немагчыма, і это лічыцца ледзьве не крыміналкай. Нават у нашых таких варунках можна рабіць нешта такое, што будзе выглядаць крэатыўна. Да прыкладу, калі ты пішаш вуглём на асфальце, ўсё ж такі гэта не нанесенне матэрыяльнай шкоды, так? Альбо балончиком на шпалерах, а пасля збоку кальцевой на гэтых шпалерах на вялікім кавалку напісана «Кабак НКВД зачынены». Разумееце, гэта з іх выбівае з іх інструментарій, якім яны карыстаюцца. То бок яны могуць цябе затрымаць, могуць несанкцыянаваны пікет аформіць. Але ну што з табой зробіш? Ты ж на асфальце мелкам вугалём напісала, так? Альбо там на шпалерах на ўласных. Ты не пашкодзіла ім. Вось. То бок можна без намётаў. Мы паспрабавалі паставіць намёт, яны з майго мені адтуль выкінулі і ледзьве тымі дротамі з намёта мне не парвалі галаву. Ну, разумееце, ім нічого не будзе, у мяне галава адна, намёт забралі, значыцца, можна стаяць лета, можна стаяць без намёта, пайшоў дождж, адкрылі парасоны, стаім для кальцавой, ад кальцавой да самого будынка гэтага кабаку, разумееце? То бок шмат можна мы молімся, стаім, іх гэта здзіўляе. Яны думаюць, што такое, а мы ж верым, што гэта дапамагае, і яно дапамагае для іх дзіва, а пасля яны ўжо можа, і перастануць здзіўляцца, бо самае галоўнае. Ведаеце, я ўчора па RTVI пачула, што Пуцін пачаў вынішаць спісы, нішыць спісы рэпрэсаваных. Адначасова адкрываецца гэты кабак. Менавіта ў гэтыя дні. Это ўсё неспраста. Заїжджае шмат машын з расійскімі нумарамі да нашых янычараў рабіць там кансультацыі да іх за брамы, разумееце? То бок Саме головне добитися покаяння. Покаяння від цих усіх людей. Від нашого уряду, від Лукашенка, який там ні разу не був. Саме головне добитися покаяння, а методів шмат. І ми, люди талановиті, білоруси, шмат, вся молодь така пригожа приходить, талановита побач зі мною стоїть. І сталі люди талановиті, і Ніна Богинська. І вони такі методи знаходять, щоб, розумієте, ніяко це спиняти, що до нас просто треба долучатися. Нема тут ніякої недоспеки такої вже страшної. Приходьте, літо, відпочинок. У нас все рівно нема грошей у білорусів їздити на море. Приходьте сюди, бороніть пам'ять. Пам'ять – це святое, це імунітет нашої нації, покаяння.
Вольга запрошує різних людей, приходять до Куропатов. Ну, от тепер є графік дежурства для Куропатов, які склали опозиційні рухи, громадські активісти. От як ви лічите, а хто такі от незаангажовані у політичній діяльності, до кого варто звернутися по підтримку, моральну і реальну? Кого б от ви хотіли бачити для переименованого Бульбаш-холу, хто просто би, ну, мог своєю відомістю переконати тих, хто туди їде? Ну, який-небудь, я так для жартом скажу, Олександр Солодуха, наприклад, так? Ті, там, ті Світлана Алексієвич, це вже більш серйозно. Вот кого б вы хотели, Ганна, побачить?
Ну, конечно, в первую очередь я хотела там побачить Светлану Алексеевич. Это бог, это самого... Это человек, который ведомый во всем свете. И это, конечно, была вельми великая подтримка куропатских протестовцев. То бог, разумеете, Алексей Марочкин, молодчина, не глядя на свою хворобу, да, вот он недавно перенес тяжкую хворобу, и он пришел, встал. Стал ланцуг з протестовцями і стояв супроти гэтых машин, то бок, які уїжджали на територію гэтага Бульбаш-хола. Люди, я хочу сказати, що звертаюся до вас, до всіх, хто має нікую, має таку назву громадський діяч, хто лічить себе громадським діячом, хто лічить себе білоруською інтелігенцією. Люди, ви всі повинні бути тут, ви всі повинні прийти і підтримати протестовців. Не треба китатися під автомобіль, не треба нещо там робити таке... незрозумілое. Ви просто прийдіть, викажіть свою повагу, просто прийдіть, викажіть своє ставлення, зробіть заяву. Приходьте, будь ласка, всі приходьте. І закликаю всіх наших музиків відомих, всіх наших мастаків відомих. Закликаю не тільки тих, всіх наших відомих журналістів, ту ж Світлану Калинкіну, закликаю Владимира Мацкевича. Вельми закликаю приходити не тільки таких ось наших, як ми кажемо, своїх, незалежних, да, оппозиційних представників діячів культури, а закликаю усіх, усіх, хто не згодний. Не бойтеся, ви просто прийдіть і скажіть, нельга гэта робити. Приходьте усі, калі ласка. Тут гэта справа кожного. Справа кожного білоруса зробити так, каб не було тут гэтай жахлівой рестарації з гэтими дитячими орелями, банями і іншими розными такими речами. Гэта просто сором.
Дякую,
хотіла звернутися до тих, хто має можливість звернутися до Габрею світу. Це важливо, це насамперед важливо. Зараз зверніться, калі ласка, до всіх Габрею світу, щоб вони ніяку здійнічали на гэтых людей. То бок, можливо, викупили гэты бізнес. Калі вже у держави нема гэтых грошей, ну складіться, допоможіть нам вирішити гэту ситуацію. Калі вони не можуть відмовитися, калі від гэтых 4-5 мільйонів подарити людям, калі держава не може вирішити це питання, давайте допоможемо. Може нам, білорусам, дати ми всі разом зробимо гэты крок. І ось як от Трасянці, Габрея, я ведаю, Німеччину, ахвірували великі гроші, зараз в Трасянці буде чинятися помнік. Давайте ми тут зробимо ось гэты меморіал разом. То бок, стільки ж ляжить за Габрею в Куропатах. Давайте зробимо ось не ганьбу, а ось справді годну справу.
І от тут усім мало часу залишилося, Валерія, от фактично то саме питання. До вас, чиє слово про ситуацію в Куропатах може бути вирішальним? Хто повинен виказатися чи прийти туди?
У мене є два відкази на це питання. Ну, такий самий, я думаю, що добре було б звернутися до православної церкви у першу чергу. Тому що, коли ви пам'ятаєте, починаю будувати храм у межах охоронних зон, православний храм, ще добрословений патріархом Олексієм II. І тоді засипали ці підмурки, тому що він порушає межі охоронних зон. А коли почали будувати ресторацію, зменшили охоронні зони. Я думаю, що навіть звернувшися до теперішнього митрополіта Павла Махчима все-таки у православній церкві вшановуються новомученики, і я думаю, що це Махчима. Ну, а, звісно, я особисто, персонально, для мене вельми важне слово тих людей, які вже зараз не можуть просто фізично дійти у Куропати. Люди, які ще живі, але вже які пройшли ГУЛАГ, яким уже больше за 90 год. Я позавчора робила стрим з Ернстом Сабілом, який просидів 13 год у ГУЛАГу. Він фізично не може дійти у Куропати, і він просто не ходячий. То ж саме з Надією Романовною Демідович. Але мені подається, що це їхнє слово так само повинно бути почуте. Дякую велике.
Дякую вам великі. Гэта былі абаронцы Куропатаў, рэжысэрка Вольга Нікалаевіча, кіраўніца ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Куропаты Ганна Шапуцкая, адна са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій Валерія Чарнаморцава.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.